Vi conosco.
Virðulegi forseti, mér langar til þess að gera smá athugasemd við orð starfandi dómsmálaráðherra þar sem að hún segir hér í ræðu sinni áðan með leyfi forseta að vippa sér í stjórnarskrárbreytingar. Nú það svo að ég giska á að það sé verið að vísa í dagskrárbreytingartillögu Pírata og Samfylkingar að taka breytingar ákvæði stjórnarskrárinnar á dagskrá. En tilraun til þess að endurvekja mjög sambærilegt ákvæði og rann út í apríl síðastliðin. Það nú allar öll kollsteypan þar í að virkja aftur ákvæði sem hefur þegar verið í stjórnarskrá og það fór af heimurinn fórstykkja með að það ákvæði var virt. Það er sambærilegt á þann hátt að það þarf að leiðrétta smávægilega ólýðræðislega galla á því ákvæði samkvæmt álitum til dæmis Feneyjanefndar og á ekki verið það flókið. Það mánuður en þá í kosningar fullt af tíma til þess að ræða þetta mál og fá fram vilja þingsins en þingið virðist ekki vera tilbúið í það. Mér langaði bara til þess að inna eftir þessum orðum vippa sér í stjórnarskrárbreytingar. Leiðrétta það ef að það ávið þessa dagskrárbreytingu Pírata og spyrja hvort að það sé þá rétt ágiskun hjá mér að orðráð starfandi dómsmálaráðherra hafi átt við það mál.
Það svarar andsvari, hæstvirtur